Proceso. Pasiños do proceso. O primeiro que faremos é, na tapa da caixa, recortar un rectángulo un pouco máis pequeno que unha folla de papel din A4, un centímetro menos por cada lado aproximadamente. A continuación, non só dos lados longos da caixa de cartón e cara á parte de abaixo, a contraria á abertura, recortaremos dous orificios polos que poidan pasar os tubos de cartón do filme transparente. No outro lado longo, pero por dentro, pegaremos con silicona quente dous dos tapóns de plástico. Serán o soporte onde se apoie e viren os tubos de cartón.